Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі нові втрати. Загинув один, постраждали семеро українських військових. У Росії суд заарештував директора фонду Навального на 10 діб. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого загинув один український військовий, ще п'ятеро були поранені, а двоє зазнали бойових травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції та вказує, що підтримувані Росією бойовики здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 20 лютого 5 разів порушили перемир'я, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. За 4 роки бойових дій на Донбасі військові спецслужби затримали 11 громадян Росії, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу 112 Україна. За його словами, контингент російських військових на Донбасі у різні періоди від початку бойових дій становив від 3 до 16 тисяч людей. Водночас невелику, за його словами, кількість затриманих спецслужбами росіян Матіос пояснив тим, що Україна не веде наступальну війну. Державна фіскальна служба заявляє, що немає інформації про закриття ЄС проєкту модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною і вказує, що говорити про повернення коштів зараз некоректно. Про це фіскальна служба повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода. Раніше агенція Reuters повідомила, нібито Євросоюз закриває проєкт модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною. За даними агентства, на кінець 2017 року жоден із 6 проєктів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча Євросоюз надавав фінансування на суму понад 29 мільйонів євро.
Міжнародна тема.
Суд у Москві заарештував на 10 діб директора, пов'язаного з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова. Симоновський райсуд у російській столиці визнав Рубанова винним в організації несанкціонованого мітингу минулого місяця. Сам Рубанов після рішення суду заявив, що, цитата, «все почув, але нічого не зрозумів». У Харкові 21 лютого футболісти Донецького «Шахтаря» вийдуть на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, щоб позмагатися з італійською «Ромою». Гірники вийшли до стадії плей-офф, ставши другими в групі F, слідом за англійським «Манчестер Сіті». Але попереду італійського «Наполі» та голландського «Фейенорда» «Рома» в групі «Сі» випередила лондонський «Челсі», а також іспанський «Атлетико» з Мадрида та азербайджанський «Карабах». У поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбулися 20 лютого, «Челсі» не міг отримати мінімальну перевагу над Барселоною 1-1, а Баварія розгромила 5-0 турецький Бешикташ.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. З вами Юрій Матвійчук із «Ранкова свобода». Сьогодні ми поговоримо про переговори щодо припинення російської агресії проти України.
Причина такої низької інтенсивності полягає в тому, що Німеччина, яка грає ключову роль як посередник у конфлікті, більше переймається своїми внутрішньополітичними питаннями, ніж питаннями європейської безпеки.
Коли ж відновить переговори щодо Донбасу «Нормандська четвірка», чи долучаться до цих перемовин Сполучені Штати Америки, і чи здатні переговорники вгамувати Кремль? Поговоримо про це докладніше з гостями програми і пропонуємо вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до цієї розмови. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, також на SoundCloud, а на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії. Це хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал і також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Зустріч в нормандському форматі на рівні очільників Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Нормандська четвірка має обговорити план розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі. Водночас перший заступник глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються впритул один до одного. Що станеться швидше, черговий етап ескалації конфлікту на Донбасі чи прорив у мирних переговорах? Поговоримо про це з гостями «Ранкової свободи». І на зв'язку з нашою студією старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаємо вас, пане Кравченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, очікувана зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату не відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції. Очікувалося 16 або 17 лютого така зустріч. Не сталося. Якщо зважати, що Німеччина і тоді німецький міністр закордонних справ змушений був поїхати займатися іншими справами, що Німеччина нині переймається більше внутрішніми питаннями, все ж таки є сподівання, що найближчим часом, як сказав Павло Клімкін, відбудеться зустріч в нормандському форматі?
Ця ситуація, яка сталася в Мюнхені, фактично це є закономірність. І те, що Зігмар Габріель поїхав зустрічати німецького журналіста, звільненого з турецького полону, замість того, аби проводити як господар зустріч з країн нормандської четвірки в Мюнхені, це такий знак, і нам, в принципі, показали і на місце, на наше місце, і місце нас в цій ситуації, в тому від України в Європі відчувається, від української тематики, від українського тупіку фактично, тому що немає ідеї щодо регулювання, яка була б ефективною. І ви знаєте, що інтереси Німеччини для цієї країни будуть передусім і теми німецькі, внутрішньополітичні для міністра закордонних справ цієї країни будуть стояти на першому місці. А з приводу іншої країни, чи багато людей в Україні взагалі знають, як звуть міністра закордонних справ Франції? Тобто Франція...
Небагато.
Давно... Небагато. Франція вже давно не висуває жодних ініціатив на цьому напрямку. І ви знаєте, нормандський формат знаходиться у такому стані штучної коми, фактично, як і Мінські угоди, які вже Мінські угоди ще гірше, тому що вони це як такий така ж є такий є жарт відомий, що Мінські угоди як Ленін на мавзолеї вже давно помер, але не похований. Ось власне те саме, на жаль, відбувається сьогодні з нормандським форматом. І ось така невизначеність колись найближчим часом відбудеться і будуть обговорені. Ви знаєте, тему миротворців на Мюнхенській конференції ніхто не хотів про неї говорити. Ця тема не популярна, і Росія, це передусім через позицію Росії. І більш того, німці говорили і хотіли говорити про плани щодо або зняття, або покращення санкційної ситуації проти Російської Федерації. Тобто є вже така тенденція негативна для України. І сьогодні ми можемо говорити, що той нормандський формат, який сьогодні існує, і він не справляється з ситуацією.
Ну, власне, про послаблення санкційного тиску на Росію вже не вперше говорять, але ставлять умовою виконання Мінських угод. І знову ж таки, чи є сенс розділяти Мінський процес і нормандський процес, бо, як наголошувала представник України в гуманітарній підгрупі Мінської тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, що Мінські переговори, вони неможливі без рішень нормандської четвірки, оскільки саме нормандська четвірка ініціювала Мінськ-2, зокрема, і велись переговори в цьому форматі. Так от, якщо констатувати, що глухий кут мінського процесу, глухий кут нормандського формату, вихід тоді де? Волкер-Сурков чи, можливо, поєднання цих форматів, щоб Волкер або хтось інший, принаймні, зі Сполучених Штатів, зі сторони Сполучених Штатів, долучався до нормандського формату?
Так, безумовно, в цьому є сенс. І Мінські угоди, фактично, я повернуся до цієї теми, про яку ви сказали, чому їх пов'язують з нормандським форматом, це зрозуміло. Але чому взагалі за них так тримається західний світ? Це єдиний папірець, на якому поставила свій підпис, ну, саме попередньо. Це не є документ, це не є форматний документ, це не є щось на кшталт того, що вирішує ситуацію, як там, наприклад, Дейтонська угода по Боснії, так? Але в будь-якому разі це єдине, під чим підписалася Росія. Вона не вважає себе стороною цього конфлікту. Росія і сьогодні каже, що коли ми підіймаємо тему миротворців, ми маємо звертатися до сторони конфлікту, якою Росія, Москва вважає безпосередньо Донецьк та Луганськ. Тобто ми маємо теж на це зважати, і те, що послідовно Росія намагається перевести оці дискурси з зовнішньої агресії проти України у внутрішній конфлікт. Але з приводу того, що ви сказали, там з приводу залучення Сполучених Штатів Америки, це безумовно вже назріло та перезріло, і тут мова йде не лише про Волкера та Суркова, і останніх зустріч в Дубаї навіть була більш-менш оптимістично завершилася, так, бо фактично про щось домовились, на відміну від білградських етапів зустрічі. Але мова тут йде і про інші рівні, тому що це дипломатичний політичний рівень, а нещодавно в січні анонсувалися зустрічі Кертіса Скапароті, генерала, так, американського голови об'єднаного штабу в Європі, із Валерією Герасимовим, з начальником штабу Російської Федерації, так? Угу. Ця зустріч мала відбутися у Баку. І для чого такі зустрічі? І про що на цих зустрічах, яка мова буде на цих зустрічах вестися? Безумовно, Україна – це одна з топових тем. Є Сирія, звичайно, є загальна ситуація на Близькому Сході і в Середній Азії. Є багато про що говорити американцям з росіянами. І загалом американці зараз йдуть на такий діалог із росіянами. І чи є це погано? Для України хтось вважає, що це погано, тому що має американці однозначно підтримувати лише нашу позицію і йти в блокаду, вибудувати якусь стіну проти Росії. Проти США сьогодні мають іншу стратегію. Вони завжди в'яжуть супротивника в діалозі. Це супротивник, адже стратегія зовнішньої національної безпеки ухвалена нова, так, Америка. Угу,
так, вона визначила Росію і Північну Корею, так. Але питання в тому, про що можуть говорити між собою генерали, мовою зброї чи мовою мирних переговорів, так? Зважаючи на те, що Сполучені Штати пообіцяли і гарантували поставки летальної зброї в Україну, в тому числі джавелінів, про які от говорять, чи вже надходять, чи не надходять, останні там рішення використовуються в цьому питанні. От ви казали, що питання миротворців на Донбасі було не дуже популярним на Мінській конференції, але ж і колишній генсек НАТО Расмунсен оголошував свою пропозицію. Та, власне, і переговори Волкера Суркова зводяться до питання миротворців на Донбасі. Невже це настільки непопулярна тема? Ну, я розумію, певно, для Росії це непопулярна тема. Чи може вона переконувати інших учасників цих перемовин?
Насправді тема жива, але мова йде не про те, що є брак пропозицій з приводу миротворців на Донбасі. Мова про те, що експерти ухиляються серйозно дискутувати цю тему, адже Росія завжди займає дуже жорстку позицію, і саме Росія блокує будь-яке просування у цій темі миротворців. Тут не треба говорити про сам план миротворців на Донбасі, виключно про військову або там поліцейську місію блакитних касок, так, або там, як Росія хоче, щоб вони охороняли місію ОБСЄ. Тут треба йти далі, я про це вже багато разів казав. Нам не потрібна виключно військова місія, яка буде розводити сторони, тому що ніде сторон немає, тому що стороною є Росія. Тому якщо вона буде розводити сторони, то це гра на користь власне того, що у нас є внутрішній конфлікт, громадянська війна. Нам потрібна тимчасова адміністрація, власне, міжнародна тимчасова адміністрація на цій території, яка буде враховувати безліч нюансів політичних, економічних, юридичних нюансів. Багато колізій вже є, так, адже там ніби діє якесь своє законодавство, третє від того, що є у нас або там в Росії. І є багато аспектів мирних, які треба вирішувати, не лише військові. Тобто ми маємо пропонувати більш комплексний підхід і пропонувати оці українські візії оцієї міжнародної тимчасової адміністрації.
Пане Кравченко, я попрошу вас залишатися на зв'язку, на ведущу точку зору експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Євгена Ярошенко, який рідкі зустрічі і низьку активність нормандської четвірки пов'язує з тим, що для Німеччини зараз важливішими є її внутрішні проблеми.
Причина такої низької інтенсивності полягає в тому, що Німеччина зараз переживає період формування великої коаліції між християнськими демократами і соціал-демократами. І Німеччина, яка грає ключову роль як посередник у конфлікті, більше переймається своїми внутрішньополітичними питаннями, ніж питаннями європейської безпеки. З точки зору інтересів України, якщо казати про підключення західних країн, перед Німеччиною і Францією, то врегулювання конфлікту, і про посилення санкційного тиску на Росію, то нормандський формат поки що, на щастя для нас, демонструє свою дієвість.
Така думка експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Євгена Ярошенка. А я вітаю в ефірі ще одного гостя нашої програми, політолога Костянтина Батоського. Вітаємо вас, пане Батоський. От пан Клімкін говорив, що зустріч в нормандському форматі міністрів закордонних справ відбудеться найближчим часом, але ми знаємо, що очікувана зустріч на полях Мюнхенської конференції не відбулася в такому форматі. І от була думка, що Німеччина зараз зайнята більше внутрішньополітичними проблемами. Якраз напередодні президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Можливо, ця телефонна розмова підштовхне якось і чергову дату зустрічі нормандської четвірки і окреслить коло тих тем, які варто було б порушувати на цій зустрічі. Ваша думка?
Ну, ви знаєте, мені здається, що от така неспроможність цю зустріч організувати якраз свідчить про те, що порядок денний нормандського формату, він знаходиться в такому кутці. І просто дуже важко зараз говорити про якісь рішення, тому що будь-які рішення, як то миротворці, як то там міжнародна адміністрація, вони насправді дуже великі. До них треба ще прийти, по ним ще нема згоди, це просто ідеї.
Можливо, якісь тоді інші питання, більш нагальні, мала б пропонувати в тому числі Україна, зокрема, обмін, звільнення полонених і заручників, і політв'язнів?
Ну, ви знаєте, мені здається, що це питання, воно просто залежить від однієї людини в світі. Це Володимир Путін. Тому нема просто сенсу для цього звати ще інших людей, тому що лише ця людина вирішує, на жаль, питання як війни та міру, так і обміну полоненими.
А яка людина з Путіним може говорити на цю тему?
Це дуже гарне питання, тому що насправді таких людей дуже-дуже мало. Путіну самому подобається, коли з ним, наприклад, говорить Віктор Медведчук, але просто не подобається нам. От, і не може нам подобатися.
Головне, щоб результат був. Я не знаю, чи залежить від того, хто веде переговори. Головне, щоб був результат цих переговорах. Чи не так?
Ні міністр закордонних справ Франції, ні міністр закордонних справ Німеччини не мають великого впливу на Володимира Путіна.
А от якщо говорити про позиції, про позиції і силу сторін в переговорних умовах, зважаючи на те, що напередодні президент України підписав закон про реінтеграцію Донбасу або про особливості державної політики, забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій і Луганській областях, щодо цього закону лунало багато критики саме з боку Росії, хоча в процесі розробки цього законопроекту, принаймні, повідомлялося про те, що відбувалися консультації із західними партнерами. Тобто можна передбачати позицію Німеччини, наприклад, і Франції, і Сполучених Штатів щодо цього документа, а натомість російська позиція, вона незмінна, і напередодні постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич на своїй сторінці знову написав, що підписання президентом Порошенком цього закону підтверджує спрямованість Києва на силове вирішення конфлікту. От таке підписання законопроекту, воно на переговорах чи в нормандському форматі, чи в мінському форматі зміщує якось акценти, посилює чиїсь позиції, послаблює?
Ну, звичайно, це робить цю комунікацію трохи більше складною, тому що одна сторона перемовин фактично відмовляється просто розмовляти на цю тему. Реакція Росії, вона очікувана, прогнозована, і, на жаль, навряд чи хтось може на неї повпливати. Бачите, от саме криза нормандського формату, мінського формату полягає в тому, що ну нема нового змісту. Насправді важливі рішення приймаються за межами цих форматів. Як ми пам'ятаємо, той жовтень з полоненими відбувся в дуже дивному форматі, дуже з іншими людьми зовсім. Але це не значить, що ці формати, від них треба відмовлятись, просто потрібен час, потрібен певний час, щоб позиція Росії змінилась, а до цього, звичайно, треба підтримувати спілкування в усіх можливих форматах.
А от чи можливе підтримання спілкування в тих умовах, які відбуваються? Ми чуємо зведення, що ранку бойові дії не припиняються, обстріли, загиблі, зокрема з українського боку, поранені. І ось перший заступник глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух заявляв, що українські військові і позиції бойовиків наблизились ну практично впритул одні до одних. Можемо послухати Олександра Хуга.
Fact is that the sides continue to dig trenches.
Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи. Факт то, что стороны продолжают двигаться на направление друг к другу ближе и ближе. Факт, что стороны до сих пор удерживают вооружение, давным-давно удерживают это вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают закладывать мины, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года. И факт остается фактом, что стороны продолжают вмешиваться в нашу работу.
Ось так сказав заступник голови спеціальної місії ОБСЄ Олександр Хук. Пане Кравченко, а от якщо зважати на оце попередження Хуга, що сторони зближуються саме в бойових порядках, зважаючи на цей глухий кут нормандського і мінського форматів, чи не може, скажімо, Росія використати оцю паузу в політико-дипломатичних переговорах для того, щоб активізувати бойові дії? Пане Кравченко, чуєте нас? Так, я сподіваюся, що пан Кравченко нас іще почує. Чи ми його почуємо? Тоді я переадресую запитання Костянтину Батоцькому. Пане Батоцький, щодо можливості в той час, коли мовчать переговорники, дипломати, не знаходять між собою і можливості для зустрічі, і порозуміння, чи можлива ескалація військового збройного конфлікту і збройного протистояння на Донбасі?
Ну, незважаючи на те, що у випадку з Росією ми просто маємо справу з непередбаченим партнером, по поведінку якого важко передбачити, а ще більше важко пояснити. Но є такі певні події, які їх стримують. Перше, це вибори президента, які відбудуться 18 березня. Тобто до цього періоду навряд чи буде якась ескалація, тому що вони робили все, щоб представити перед виборами Володимира Путіна як такого миротворця. А друга подія – це чемпіонат світу по футболу, який там має відбутися. Ми пам'ятаємо поведінку Росії напередодні Олімпіади в Сочі. Тобто це була така максимальна відкрита політика по відношенню до Заходу. Пам'ятаємо, що коли була Олімпіада, наприклад, Путін звільнив Ходорковського. Будемо сподіватися, що
Але після Олімпіади тоді пішло загострення.
Ну, це ж, розумієте, в розумінні росіян це не загострення. Це такі просто сутички, які відбуваються. І коли от така відбувається окопна війна, на жаль, ну, таких загострень неможливо уникнути. Пан Хук дав дуже правильний діагноз цієї ситуації. Коли сторони стоять майже і дивляться один в одному очі, якийсь випадковий постріл, який запалює потім.
Так, можлива провокація навіть, яка спровокує.
Провокації, вони не виключені. Тобто так воно буде, тому що от так воно є.
Пане Кравченко, до нас знову долучився старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. А ви як гадаєте, в тих умовах, коли дипломати і політико-дипломатичні переговори на рівні Мінського і Нормандського форматів не знаходять порозуміння, чи можлива ескалація збройного конфлікту, зважаючи на те, що позиції сторін, як сказав Олександр Хук, представник місії ОБСЄ, наблизились практично впритул одна до одної?
Ну, сьогодні я б сказав, що такий шанс, він є достатньо низьким, саме ескалації. Хоча на теренах так званих ДНР, ЛНР відбувається прискорена мобілізація, і загалом лунають побоювання тієї сторони, що це Україна сьогодні, підписавши цей закон про реінтеграцію, вона зриває Мінські угоди і провокує, і готується до силового вирішення сценарію, власне, цього конфлікту. І про це каже, до речі, і представник, постійний представник про ОБСЄ Росії Олександр Лукашевич, коментуючи, власне, ось ці дії підписання закону. Ставиться який аргумент, що сьогодні, правильно сказали, що Росія і готується і до виборів, і Росія готується до чемпіонату світу з футболу, і Росія не зможе відреагувати, адже вона буде зайнята іншими подіями, військово, на подібну провокацію української сторони, і Україна хоче скористатися цим часом, аби вирішити ось силовим чином цю ситуацію. Але наскільки це просто серйозна заява, а не запобіжник, скоріше за все це запобіжник. Це запобіжник Москви і маріонеток у ДНР, ЛНР так званих, для того, аби Україна не йшла на подібні сценарії. І я рахую, ну, а насправді той факт, що Україна риє окопи і робить ці статичні укріплення і просувається потроху, але просувається, це так само не дуже гарно для України, тому що наша лінія оборони, вона, я ще раз наголошую, вона статична. І сьогоднішня війна, вона є мобільна, і ми підвищимо вразливість нашої оборони на Донбасі, і загалом не лише на Донбасі, адже у нас багато кордону з Росією, і ще й трошки з Білорусією. І ми заганяємо таку психологічну пастку, що у нас є проблема десь там на Донбасі, а немає проблеми на іншій території, і ніби все нормально. Ось в цьому головний ризик цієї ситуації.
Але ж проблему на Донбасі також треба вирішувати і шукати шляхи її вирішення. І от які ці шляхи? Ескалація конфлікту з одного боку російською стороною подається як план України. В Україні говорять, що це плани Росії, збройна ескалація на Донбасі, дипломатичні переговори, політико-військові, так, переговори в нормандському, мінському форматах, в форматі Волкер-Сурков, є якісь поступки, а в яких місцях зайшли в глухий кут, і далі. От маємо таку ситуацію, що далі, на чому Україна мала би робити головний акцент і на що робити свої ставки, пане Кравченко?
Як мінімум три сценарії я вам дам, що нам робити. Перше, це джавеліни, які нам дають. Вони не просто нам дають для того, аби вони у нас були. Це політика стримування. І США не залишить нас в біді на самоті перед російською агресією. Друге, це переговорники в Мінську. Вже давно пора включити включити до складу переговорників представників ВПО, лише переміщених осіб.
Uh-huh.
І просуватися, щоб якщо там проксі, якщо там виступають проксі-сили за Москву, говорять якісь люди із Донецька та Луганська, то тут мають так само говорити ці люди. І третє, це те, про що я вже сказав, це міжнародна тимчасова адміністрація. Україна має запропонувати свій план і представити цей план всім своїм союзникам і за океаном, і особливо в Європі.
Тимчасова міжнародна тимчасова адміністрація разом з міжнародним контингентом миротворчим, так?
Безумовно. Це є політична складова цієї місії. Це, власне, uh-huh. управлінська складова, і це складова саме миротворча та поліцейська.
Безпекова. Uh-huh. Зрозуміли. Дякую вам за участь у нашій програмі. Ми маємо завершувати обговорення цієї теми. З нами на зв'язку були старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко і політолог Костянтин Батоцький. Ми говорили про переговори щодо припинення російської агресії проти України. У студії Ранкової свободи Юрій Матвійчук. Ми ще побачимося і почуємося. Залишайтеся з нами.